Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu m-a chemat să ies din Oradea și să mă ocup de lucrarea aceasta, n-am știut eu câte bogății sunt în subiectul acesta, viața spirituală. Sau, cu alte cuvinte, viața în părtășie cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă adevărată viață spirituală. Când ești în relații cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Repet, niciodată nu mi-am imaginat că există atâtea lucruri care trebuie să le învățăm despre trăirea cu Dumnezeu. Și iată că în fiecare an avem un subiect nou. Subiectul de anul acesta poate că e unul dintre cele mai acute, mai spinoase și mai fascinante, pentru că e vorba de relații, în special relațiile dintre oameni. Aici falimentăm noi cel mai mult. Ne certăm, ne dușmănim, ne frângem, ne divizăm, pentru că nu putem continua să trăim frumos la oaltă. Ar trebui să știm să trăim frumos în familie, cu vecinii, la serviciu, în biserică, în națiune, între națiuni. În loc de asta ne războim, ne măcinăm. Cum am putea să fim experți în relații frumoase? Versetul de bază a săptămânii acesteia va fi: fiii lui Dumnezeu, făcători de pace sau creatori de armonie. Fiii lui Dumnezeu, făcători de pace sau creatori de armonie. Acum, ca să putem să vedem de unde iese asta, cum putem noi să devenim experți în relații frumoase, să fim creatori de relații și întreținători de relații de armonie, de frumusețe. Ne trebuie o bază pentru asta. Să știm de unde răsare un asemenea om care e creator de armonie. Și de ce e atât de important ca eu să fiu creator de armonie? Așadar, înainte de a intra practic în tema aceasta, trebuie să facem puțin, aș zice, doctrină, o învățătură mai de bază. Am tot adăugat subiect după subiect. Am vorbit un an de zile despre unirea cu Hristos și trăirea împreună cu El. Un an am vorbit despre nașterea din Dumnezeu și semnificațiile ei. Un an despre cum trăim după învățătura Domnului Iisus. Un an am vorbit despre planul lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Anul trecut am vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, cum trăim în împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Mereu mi-am pus problema cum le leg la oaltă. Care sunt pazele la toate astea? Și am ajuns să văd că sunt trei tipare de gândire sau trei blocuri mari de material pe care ar trebui să ni-l însușim și prin care să vedem toată realitatea. Unul din ele este planul lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, faptul că Dumnezeu își face fii pe care să-i ducă la glorie. Al doilea cadru general e existența a doi stăpâni și a două împărății, aici și acum. Și al treilea cadru pe care noi nu prea l-am aprofundat niciodată și pe care eu acum îl văd extraordinar de important, e că Dumnezeu, când intră în relații cu cineva, face contract. Relațiile pe care le inițiază Dumnezeu cu cineva, El nu le lasă la întâmplare. Zice, hai să le scriem și facem contract împreună. Ca să știi la ce mă oblig eu și la ce te obligi tu. Contractul acesta în Biblie se numește legământ. Acestea sunt trei tipare pe care le vom discuta astăzi, ne vom uita din nou la ele, vom trece peste ele, mai ales să ne reamintim câteva lucruri de bază și apoi să vedem cum e cu acest legământ și abia când le înțelegem pe acestea putem intra în problema relațiilor. Vreau să vă spun că de obicei pregătesc un curs în timp de un an. Deja eu am început să pregătesc cursul de anul viitor și sunt fascinat de subiectul acela, nu vi-l spun de acum, dar eu deja lucrez la cursul pe anul viitor. Și pentru că am început să lucrez puțin mai sistematic, vi-o pregătit și cu proiecții, de data asta am reușit să fac ceva mai mult. Am reușit să și pun cursul înscris. Așadar, chiar dacă unii luați notițe ca să prindeți mai bine tot ce explic, fiți liniștiți că de data aceasta avem și cursul pe care apoi îl puteți duce acasă și să treceți voi prin materialul acesta să-l învățați mai bine. Și cu aceasta să pornim la drum. Așadar, cursul întreg se numește Relații interumane, Făcătorii de pace sau Creatorii de armonie. Ca să ajungem la subiectul acesta, aș vrea să ne creiem o gândire panoramică. Gândire panoramică înseamnă că de pe vârful muntelui te uiți de acolo, de la A până dincolo la Z, și vezi totul, totului tot dintr-o privire. Ca să poți să știi cine ești și unde mergi, să ai această vedere de ansamblu, să înțelegi toată lumea, tot cosmosul și viața omenirii în întregimea ei. Deci să nu fim oameni care ne vedem numai vârful nasului, ci putem înțelege totul dintr-o privire. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta. Dumnezeu vrea să gândim panoramic. De aceea Biblia începe cu Geneza, cu crearea lumii și a omului, și se termină cu Apocalipsa, sfârșitul lumii și începutul noii creații a veșniciei viitoare. Prin urmare, Dumnezeu zice, uită-te la tot, să ai vederea aceasta generală. Pentru aceasta, noi am discutat planul lui Dumnezeu cu omul. Înainte de a fi universul acesta, erau trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și aceste trei persoane au făcut planul acesta să facă oameni după chipul și asemănarea lor și planul acesta, ca să-l poată desfășura, au făcut actuala creație, dar vom vedea că actuala creație e infectată de existența lui Satan, și planul se va împlini în veșnicia viitoare, într-un cer nou și un pământ nou, fără Satan și în perfectă armonie. Cel mai extraordinar lucru din univers a fost când persoanele din Sfânta Treime au zis să mai facem persoane ca noi. Și te-au văzut pe tine și pe mine. Să facem persoane ca noi, cu caracter ca al nostru, cu capacitatea de a trăi în armonia perfectă dintre noi și să le aducem să locuim împreună toată eternitatea. Acesta e planul. Care e scopul meu? Unu-i scopul lui Dumnezeu, dar care e scopul meu? Scopul meu este să fiu sfânt, așa cum Tatăl meu ceresc este sfânt. Să fiu desăvârșit, așa cum Tatăl meu ceresc este desăvârșit. Când aflu că Dumnezeu m-a creat, că Dumnezeu m-a născut din sine, că a pus în mine sămânță din sine, a pus în mine fire dumnezeiască. Imediat dorința mea este să seamăn cu Tata. Dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, zice Petru, atunci fiți și voi sfinți, cum El e sfânt, sfinți în toată purtarea voastră. Să trăiesc deja aici pe pământ așa cum se trăiește în ceruri, în familia Tatălui meu. Voi intra acolo în familia Lui, dar trebuie ca eu de pe pământ să încep să trăiesc cum se trăiește acolo. Ca să trăiesc în armonie, în familie, între vecini, cu colegii de muncă, în biserică, am nevoie să fiu un anume fel de om. Am nevoie de cinste, corectitudine, adevăr, respect față de ceilalți, credincioșie, smerenie, dragoste, altruism, armonie, bucurie, fericire. Toate astea trebuie să le am în mine. Și când le am pe astea în mine, sunt o persoană creatoare de armonie și trăitoare în armonie. Am accentuat și încă accentuez. Aici pe pământ îmi formez caracterul. Și până la bătrânețe Dumnezeu tot cioplește pe caracterul meu. Și să știți, tare mult mai are de lucru. Eu cred că de-aia mă tot ține aici, că încă nu-s gata. Și mai trebuie să cioplească. Și îi mulțumesc că are răbdare cu mine, pentru că singurul lucru pe care îl voi duce cu mine e caracterul meu. Și dacă eu aici sunt o persoană producătoare de discordie, care totdeauna mă cert și mă împun cu alții, nu mă potrivesc acolo. Sunt zic că tu ești un certăreț, du-te acolo unde sunt certăreții. Numai creatorii de armonie se potrivesc aici. Problema aceasta nu e o problemă opțională. Ar fi bine să fii om al păcii. Nu, dacă nu ești om al păcii, nu te potrivești acolo. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Așadar, caracterul pe care mi-l formez aici merge cu mine dincolo. Și numai făcătorii de pace, numai cei ce știu să trăiască în armonie, sunt considerați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, pentru că ei sunt chemați fii ai lui Dumnezeu. Pe ei se pune eticheta fii de Dumnezeu, pentru că sunt creatori de relații frumoase. Acum, asta a fost primul cadru de gândire. Planul lui Dumnezeu cu mine. Știu că Sfânta Treime are acest plan cu mine să mă ducă dincolo și știu că va face un cer nou și un pământ nou unde va locui numai familia lui Dumnezeu. Și eu trebuie să lucrez ca să mă potrivesc acolo. În termeni biblici e să fim găsiți vrednici de viacul viitor, asta spune Domnul Iisus. Acum există al doilea cadru, cadrul în care trăiesc eu astăzi. Deci primul cadru e planul general al lui Dumnezeu cu mine, al doilea cadru e să știu în ce lume trăiesc eu astăzi. Și pentru asta trebuie să înțeleg, în primul rând, de ce există Satan. Satan este un înger răsculat, care a devenit total opusul lui Dumnezeu, și Dumnezeu lasă să existe pentru mine, de dragul meu. Asta e ciudat, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu m-a creat persoană liberă să aleagă și eu n-am libertate să aleg decât dacă am între ce să aleg. Că eu să fiu persoană liberă, Dumnezeu lasă pe diavolul să existe și zice, acum mai pe mine și l-ai pe el. Pe care dintre noi îl alegi? De care îți place? Ca și care vrei să fii? Și cu care vrei să locuiești în veșnicii? Sunt două feluri de oameni. Și noi ne amestecăm între noi, oameni care l-au ales pe Dumnezeu și oameni care l-au ales pe diavolul, fără să-și dea seama că l-au ales, dar ei l-au ales. Domnul Iisus e Cel care ne-a învățat să gândim în termenii aceștia că sunt doi stăpâni, cel rău, Satan sau diavolul, și Dumnezeu. El e Cel care mereu, mereu vorbește de cei doi stăpâni. Și El ne-a învățat să gândim în termenii a două domenii de existență. Stăpânirea celui rău și împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e aici. Cei care au decis că le place Dumnezeu, că vor să se imprime în ei chipul lui Dumnezeu, că vor să se facă în ei voia lui Dumnezeu, ei au intrat în împărăția lui Dumnezeu, aici și acum. Ceilalți sunt sub stăpânirea celui rău. Toată săptămâna, anul trecut, v-am arătat problema asta a existenței ori într-una, ori în cealaltă dintre aceste două domenii. Sunt două categorii de oameni. Sunt fiii celui rău și fiii lui Dumnezeu. Așadar, iată perspectiva generală a lumii de acum. Sunt doi stăpâni între care trebuie să alegem. Sunt două domenii în care putem exista. Și sunt două feluri de oameni. Fiii celui rău și fiii lui Dumnezeu. Și tu trebuie să știi bine eu unde sunt, din care ceată fac parte. Unul dintre cele mai importante lucruri pentru existența ta, să știi unde ești. Acum, mai trebuie să știm câteva lucruri și ce urmează acum e unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie să le știm despre actuala noastră existență. În primul rând, exist sau trăiesc într-un univers în care Satan este lăsat liber să mă influențeze. El îmi poate șopti gânduri, el are metodele lui prin care se apropie mereu de mine și mereu trebuie să zic, iar ai venit, nu mă slăbești deloc, înapoia mea, Satanul. Ca un leu răgnind, căutând pe cine să înghită. Ah, te-am scăpat din mână, dar poate, dacă e cu putință să-i înșele chiar și pe cei aleși, spune Domnul Iisus. El urăște lucrurile lui Dumnezeu și mă îndeamnă la lucruri care, dacă le fac, mă pun în vrăjmășie cu Dumnezeu. Așadar, eu am acest adversar. De ce lași, Doamne, să existe? Pentru că vreau să fii liber încă să alegi. Încă să alegi. Și câtă vreme mă lasă aici, îl lasă pe diavolul să mă încerce. Că eu încă să zic, pe Tatăl meu ceresc îl aleg, pe El îl ascult, pentru că pe El îl iubesc și ca El vreau să fiu. Nu-i numai atât, dar este o lume a lui Satan împrejurul meu. Și lumea asta urește lucrurile lui Dumnezeu. Și lumea asta, cu pornografia ei, cu chemarea ei la plăceri, cu nebuneasca alergare de astăzi după avere, după îmbogățire, oricum, numai să te îmbogățești. Lumea asta zice, nu fi nebun, nu vezi că toți apucă, nu vezi că toți au, tu de ce ești prost? Și lumea asta, cu capacitatea ei și cu mijloace ei de influență, începând cu televizorul și cu toate celelalte mijloace de influență, acum cu internetul, lumea asta vrea cu orice chip să mă facă să mă îndepărtez de Dumnezeu. Dar nu-i numai atât. Mai este chiar în mine o citadelă a răului. Pavel o numește carnea. Noi am tradus în românește firea pământească. Alții traduc natura umană. E ceva în noi care sunt porniri și dorințe și patimi păcătoase. Firea asta păcătoasă nu se schimbă. Asta nu se poate converti. Ea nu se supune lui Dumnezeu și nici nu se poate supune lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, las-o acolo. Pentru că tu trebuie să lupți tot timpul cu diavolul, cu lumea și cu firea ta pământească. Doamne, Dar ce șanse am eu atunci? Stai să vezi ce-ți pun eu la dispoziție. Deci stau într-un univers în care Satan este liber să mă influențeze, într-o lume care îl urmează pe Satan și într-un trup cu fire păcătoasă. Dar ce mi-oferă Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu îmi oferă unirea cu Domnul Iisus. Fiul lui Dumnezeu a părăsit universul, cerul, s-a coborât aici, s-a făcut una cu mine, a murit în locul meu pe calvar, a murit cu păcatele mele și a venit și mi-a spus: vrei să ne cununăm? Vrei să ne facem una? Eu vreau să mă unesc cu tine. Tu să fii o mlădiță din vița mea. Tu să fii mireasa mea. Tu să fii mădular în trupul meu și eu să fiu capul. O unire reală, obiectivă, concretă. Nu mai trăiești singur. Vrei să trăiești în unire cu mine și după învățătura mea și după modelul meu și prin viața mea și cu ajutorul meu, cu asistența mea? Și dacă eu zic da, el devine mântuitorul meu de păcate, el devine învățătorul meu, modelul meu, mirele meu, conducătorul meu și prea iubitul meu. Și viața nu mai e singurătate, viața e unire cu Fiul lui Dumnezeu, e coabitare cu această ființă minunată, cea mai minunată ființă în univers după Dumnezeu. Cel mai înțelept și mai profund om care a trăit vreodată, cel mai minunat caracter care a existat, cu cea mai profundă și mai frumoasă învățătură de trăire. Unirea cu El e primul lucru care mi-l oferă Dumnezeu. Al doilea lucru, Dumnezeu zice: pun în tine Duhul meu cel Sfânt, care te învață să fii fiu, Duh de fiu. El devine Duhul minții mele, călăuzitorul meu, producătorul caracterului cristic în mine. El rodește caracterul cristic în mine. El e sfințitorul meu și El e puterea lui Dumnezeu în mine. Și vă amintiți că am spus: Domnul Iisus în inimă și Duhul Sfânt în minte. Și eu totdeauna trebuie să mă relaționez așa, să-L văd pe Tata în fața mea, întinzând cele două brațe, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt și îmbrățișându-mă. Tot Dumnezeu îmi dă și providența, asta-i Dumnezeu Tatăl. Providența înseamnă că El combină toate lucrurile pentru binele meu ultim. El îmi dă și suferința prin care produce caracter curat în mine. Sunt trăsături de caracter care se produc numai prin durere, prin suferință. El are grijă să vină și pedeapsa pentru neascultare, pentru abateri de la voia sa. Dar mai presus de toate, El îmi dă dragostea Lui, de care nimeni și nimic în cosmosul acesta nu mă mai poate despărți. Așadar, mi-L dă pe Domnul Iisus, îmi dă pe Duhul Sfânt, îmi dă providența, suferința, pedeapsa, dragostea. Și nu-i destul. Vom vedea că mai e ceva. Dar întâi, pe de o parte, să vedem firea pământească, lumea și Satan, pe de altă parte, dragostea Tatălui, unirea cu Hristos și Duhul Sfânt în mine. E adevărat că am trei dușmani, dar uitați-vă ce trei prieteni am. Vedeți? Copilul ăla care are un tată atletic și copilul, băieții cam îl batjocoreau până când a apărut prima dată taică-s-o pe acolo și l-a ducea de mână. Și el zicea: vedeți cine-i tata meu? Vă mai puteți lega acum de mine? Noi trebuie să vedem ce avem. Mai este încă un lucru: nașterea din Dumnezeu. Unirea cu Hristos Domnul și plantarea Duhului Sfânt în mine produce nașterea mea din Dumnezeu. Când eu îi spun Domnului Iisus: vino, umple-mă, El aduce Duhul Sfânt acolo. Și Duhul Sfânt și Domnul Iisus împreună mă nasc din Dumnezeu. În așa fel încât eu devin fiu al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Nașterea din Dumnezeu înseamnă că omul acela are acum în el sămânța lui Dumnezeu, cum spune Ioan, și e părtaș al firii sau al naturii lui Dumnezeu. Acum fiți tare atenți. Am trei lucruri. Am unirea cu Domnul Iisus, am prezența Duhului Sfânt în mine și am naștere din Dumnezeu, prin care am căpătat fire dumnezeiască. Astea produc două lucruri în mine. Unu, aversiunea față de păcat. Păcatul care până acum am dădea plăcere, dintr-o dată mă face să mă simt mizerabil. Cel care mințea destingea apele, acum dacă cumva mai scapă o minciună, el nu mai poate dormi. Ce-am făcut? Al doilea lucru e pasiunea pentru o viață curată, pentru o viață sfântă. Urăsc păcatul și-s pasionat să seamăn cu tata. Dacă nu este asta în adânc, tu încă nu ești născut din Dumnezeu. Și dacă nu este, dacă tu te poți complace în păcat, dacă pe tine păcatul nu te deranjează, și cumva intri în panică, dar la mine de ce e așa? Eu de ce mă pot complace în păcat? Îți spun, tu încă nu te-ai unit cu Domnul Iisus, încă Duhul Sfânt nu locuiește în tine și tu nu ești născut din Dumnezeu. Ce să fac? Să te oprești și să spui, Doamne Dumnezeule, eu constat că lucrurile astea nu sunt în mine, dar le vreau să fie. Cu toată ființa mea te implor, Doamne Iisuse, vino și în mine așa. Vreau, vino, transformă-mă, adu Duhul Sfânt, naște-mă și pe mine din Dumnezeu, pune și în mine lucrurile astea. Dumnezeu vrea să le facă cu fiecare dintre noi, dacă vrem, dacă le căutăm cu tot din adinsul, dacă strigăm după ele. Dumnezeu nu vrea oameni care cu buzele vin și zic, m-am fost și eu odată la biserică. Nu-i destul lui Dumnezeu că i-am dat o duminică. Dumnezeu nu vrea așa ceva. El vrea fii născuți așa cum ai auzit aici. Cea mai mare comoară din univers e că prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt și prin nașterea din Dumnezeu am ajuns într-o relație personală cu Dumnezeu. Nimic în universul ăsta nu-i mai de preț decât relația personală cu Dumnezeu. Relația aceasta personală cu Dumnezeu mi-a venit prin unirea mea cu Domnul Iisus, când l-am primit cu toată ființa în mine și prin prezența Duhului Sfânt în mine. Prin acestea eu am relație personală cu Dumnezeu. Duhul Sfânt e Cel care îmi spune, caută-L pe tata, dorește-L pe tata, te așteaptă la întâlnire tata. Dar cum să mă duc eu? Du-te în numele Domnului Iisus. Tu ești una cu El, prin Iisus și cu Iisus ai intrare liberă la tata. Prin Duhul Sfânt și prin Fiul am intrare liberă la Dumnezeu, sunt în relație personală cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu este o relație filială, relația dintre tată și fiu, dintre tată și fiică. Ce mare lucru se pot spune, sunt fiica lui Dumnezeu, creatorul universului, conducătorul constelațiilor, e tatăl meu. Sunt fiica lui, fiul lui. Într-o zi vom fi împreună, familia lui. Relația mea personală cu Dumnezeu e o relație care trebuie în fiecare zi actualizată, reînnoită. Eu trebuie să rămân în această relație, să continui în ea. Și asta se face prin ascultarea mea de El. Relația aceasta personală cu Dumnezeu nu este lăsată la voia întâmplării. Adică gata, acum am intrat în relație cu Dumnezeu, acum vom vedea noi cum vom merge înainte. Nu. Relația cu Dumnezeu este formulată, este definită și scrisă într-un act, într-un contract de asociere. În Biblie, acest contract de asociere e numit legământ. Al treilea cadru în care trebuie să învăț să exist este contractul lui Dumnezeu cu mine. Cred că ați reținut cele trei cadre. Planul lui Dumnezeu să mă facă apt să intru cu El în veșnicie. Al doilea, situația mea în actuala lume cu doi stăpâni, două domenii și două feluri de oameni. Și să știu ce îmi pune Dumnezeu la dispoziție ca eu să pot exista în acest cadru. Și al treilea cadru este cadrul acesta pe care îl vom învăța astăzi. Cum să gândesc că relația mea cu Dumnezeu e o relație de contract? Ce scrie în contractul acesta? Cum se face contractul acesta? Cum trăiesc pe bază de contract cu Dumnezeu? Deci, relația nu-i lăsată la voia întâmplării, este o relație contractuală și este scrisă într-un contract de asociere numit în Biblie legământ. Modul lui Dumnezeu de a se relaționa cu noi. Din cele mai vechi timpuri, când Dumnezeu a intrat în relație cu un om, El a zis, hai să facem un legământ. Și vă voi arăta câteva legăminte. Și să observați câteva caracteristici la legămintele acestea. Primul legământ de care citim este legământul făcut cu Noe. Dumnezeu îi spune, iată eu fac legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, că nu va mai veni potop care să pustiască pământul. Fac contract cu voi. Și contractul totdeauna are un semn. Și semnul legământului cu Noe este curcubeul. Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Semnul legământului, tăierea împrejur. Dumnezeu face un legământ și în legământul acesta El zice, dacă vrei să fim prieteni, în primul rând vreau să-ți spun ce-ți ofer eu. Eu îți dau toată țara asta, până la Eufrat și până la Egipt, cu o condiție, să mă asculți. Să faci ce spun eu, să te duci unde zic eu. Eu îți ofer ceva și tu mi-oferi ascultarea. E un contract, eu devin Dumnezeul tău și tu devii omul meu. Și semnul e circumcizia. Când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, a ajuns la Sinai și... cum au ajuns acolo? Dumnezeu le-a spus, vom face un legământ. Și dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dar voi veți fi un popor special al meu. Observăm deci mereu că Dumnezeu când se relaționează cu cineva, se relaționează prin legământ. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Care e semnul legământului de la Sinai? Sabatul. Dacă citiți în Isaia 57-58, cuvinte extraordinare despre importanța păzirii sabatului, veți vedea că problema e că oamenii aceștia călcaseră legământul. Dacă au călcat odată legământul, călcau și semnul legământului. Sabatul era semnul legământului de la Sinai. Vom înțelege de ce Domnul Iisus nu mai pune accentul pe sabat, ci dezleagă sabatul, pentru că el introduce un nou legământ cu un nou semn. Sabatul nu mai este important pentru că legământul acela nu mai este. Și asta e bine când discutați cu adventiștii să le arătați, mai ales textul ăsta din Exod 31. Sabatul era parte esențială a vechiului legământ. Nu mai este. Vreau să știți că în vreo 50 de ani s-au descoperit tăblițele acelea de lut, mai multe țări din Orientul Mijlociu, biblioteci întregi, arhive, și între ele s-au găsit și tratate de alianță între puterea cuceritoare și țările mai mici. Era tratat de alianță între regele cuceritor și țara aia mică pe care a eliberat-o de sub altă stăpânire și a încorporat-o în imperiul lui. Totdeauna tratatele astea încep cam așa: eu, împăratul cutare, te-am eliberat pe tine de sub stăpânirea lui cutare și eu mă ofer să te ocrotesc și eu pretind ca tu să faci cutare și cutare și cutare. Într-un tratat de alianță, întâi se prezintă cel ce inițiază tratatul, oferă ce are de oferit și apoi pune condiții. Și vom observa că Dumnezeu face exact în felul acesta. Eu sunt Dumnezeu că te-am scos din țara Egiptului. Eu vreau să-ți dau o țară. Eu mă ofer să fac asta și asta pentru tine. Dar uite ce aștept eu de la tine. Foarte interesant să vedem cum s-a tradus cuvântul în limba ebraică, pentru cei care vreți să știți și asta, cuvântul pentru legământ în ebraică e bărit. Și e greu de tradus în limbile noastre. Englezii l-au tradus prin covenant. Și covenant înseamnă contract. În franceză, ultima Biblie în franceză, Biblie evanghelică, este alliance. M-am uitat în spaniolă și am fost uimit când am văzut că e pacto, un pact. Deci acestea sunt câteva cuvinte prin care s-a tradus. Și dacă mă uit la toate și după aceea mă uit la cuvântul pe care l-a ales Cornilescu, legământ, mi se pare că e un cuvânt foarte potrivit. Pentru că în legământ ne legăm, ne angajăm. Și nu numai ne angajăm, dar ne legăm să facem unul celuilalt anumite lucruri. Așadar, noi știm că e un contract, e un tratat de alianță, e un pact, dar mai presus de toate e legământ. Acum să ne uităm la structura legământului de la Sinai. E foarte important să ne uităm la Exod 20 până la 24, pentru că acolo e încheiat legământul de la Sinai. Exodul 20 începe cu cuvintele. Atunci Dumnezeu a rostit aceste cuvinte. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și încep cele 10 porunci și după aceea alte porunci și alte porunci, capitolul 20, 21, 22, 23, ce cere Dumnezeu de la popor. Și citim că Moise a luat instrumentul de scris și material de scris și a scris după dictat toate cuvintele Domnului. Și a făcut o carte. Oameni buni, asta e cartea legământului. Moise a luat cartea legământului și a citit-o poporului. Imaginați-vă că tot ce scrie în Exod 20 până la sfârșitul 23, aia e cartea legământului. Și le-a citit-o. Ei au auzit-o întâi. L-au auzit pe Dumnezeu. Dar el a scris-o și după ce i-a adunat din nou și zice: haideți să auziți din nou ce zice Dumnezeu. Reiese clar că poruncile date de Dumnezeu și scrise de Moise în Exod 20-23, inclusiv decalogul, alcătuiesc cartea legământului. Acum să vedem ce a făcut Moise. A adus niște tineri, au adus niște tauri, i-au junghiat, au luat sângele și apoi a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin și jumătate l-a stropit pe altar. Altarul reprezenta pe Dumnezeu. Cu același sânge, jumătate cade pe altar, pe Dumnezeu, și apoi jumătate e împrăștiat peste popor. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Și ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Suntem de acord cu contractul. Moise a luat sângele din străchin și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-am făcut Domnul cu voi pe baza acestor cuvinte. V-am citit contractul. Voi sunteți de acord cu contractul. Pe baza acestui contract, pe baza acestui text, încheiem legământul. Jumătate sângele pe altar, jumătate stropit peste voi. V-ați legat cu Dumnezeu într-un contract de asociere. Legământul de la Sinai, deci, e făcut pe baza poruncilor care scrise în cartea legământului și e încheiat prin sângele legământului. Ăștia sunt termenii pe care să-i reținem. Așadar, care e natura legământului? Legământul este un tratat de alianță sau un contract între două părți. El cuprinde ofertele celor două părți, adică ce de fiecare parte, și obligațiile celor două părți. Haideți să vedem la ce s-a oferit Dumnezeu. M-am coborât ca să-l eliberez din mâna egiptenilor și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Iată ce vă ofer eu. Vă ofer libertate, vă ofer să vă duc în Canaan, vă ofer să vă ocrotesc, vă ofer să fiu Dumnezeul vostru și nimeni să nu se atingă de voi. Vă ofer să fiți ai mei dintre toate popoarele pământului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și imediat urmează, acum iată obligațiile voastre. N-aveți alt Dumnezeu afară de mine. Să nu mergeți după alți Dumnezei. Să nu vă faceți chip cioplit. Să nu luați în deșert numele Domnului. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Semnul legământului, sabatul. Să nu ucizi, să nu comiți adulter. Să nu minți, să nu poftești ce e al altuia. Și așa mai departe. Noi de obicei ne limităm la primele 10. Dar 4 capitole acolo de porunci. Eu vă fac toate astea, vă dau țară, vă ocrotesc-s Dumnezeul vostru, dar voi trebuie să vă purtați cu totul altfel decât popoarele din prejur. Eu vă dau legi pe care nu le are nimeni altcineva, legi bune, legi care vă vor face un popor special, un popor moral. Eu vreau să trăiți o viață frumoasă, ca toate popoarele să zică ce fel de oameni sunt ăștia, ce fel de Dumnezeu și ce fel de legi au. Acesta este contractul. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a spus într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Și iarăși, versetul 7, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Legământul este încheiat pe temeiul tuturor acestor cuvinte, adică pe baza poruncilor lui Dumnezeu și pe baza obligației poporului de a trăi după aceste porunci. Orice contract de alianță poate fi rupt. Oricare dintre părți poate rupe contractul. Cum îl poate rupe? Fie printr-un act prin care declară deschis, m-am săturat să fiu în legământ cu tine sau în contract cu tine, rup. Sau, pur și simplu, nu mai respect obligațiile. E adevărat că m-am obligat să trăiesc așa. Dar nu mai pasă de tine, trăiesc cum îmi place. Mă duc cu alți Dumnezei. Îmi fac și chipuri cioplite. Vreau să fiu și eu altfel ca toți ceilalți. Legământul, Dumnezeu zice, eu îl fac veșnic. Din partea mea, legământul e veșnic. Adică eu nu inițiez ruperea lui. Dar dacă îl rupi tu, e rupt. Nici eu nu mai sunt legat de el. Contractul e valabil numai câte vreme ambele părți rămân în contract. Dumnezeu compară legământul pe care l-a făcut cu Israel cu un alt legământ, cu legământul pe care îl face un tânăr cu o tânără când se căsătoresc. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Noi nu avem un ceremonial fix la cununii și de aceea noi ne putem permite să-l mai și schimbăm. Și eu când fac acum cununii, pe baza textului ăstuia, parte din cununie, din actul de cununie, este încheierea legământului. Îi pun pe cei doi să stea față în față, mirele și mireasa, să se prindă de mâini, mâine așa, și îi pun să zică după mine textul legământului. Eu, cu tare, te iau pe tine să fii soția mea și îți promit că te voi iubi, te voi sprijini, te voi ocropi și voi conduce familia noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Mă leg solemn să stau alături de tine la bine și la rău, în sănătate și în boală, în bucurii și în necazuri. Și nu mă va mai despărți de tine decât moartea. Îți mulțumesc că îmi dai încrederea ta și cu această încredere mi te dăruiești mie. Îți promit solemn că cu ajutorul lui Dumnezeu voi face totul să fiu demn de încrederea și de dragostea ta. Și după aceea o pun pe mireasă să spună, eu cu tare iau pe tine cu tare să fii soțul meu. Și îți promit că te voi iubi, te voi sprijini, te voi asculta și voi fi o soție după cuvântul lui Dumnezeu. Mă leg solemn să stau alături de tine, la bine, la greu, în sănătate și în boală, în bucurii și în necazuri. Și nu mă va despărți de tine decât moartea. Îți mulțumesc că îmi dai încrederea ta și cu această încredere mi te dăruiești mie. Îți promit solemn că prin ajutorul lui Dumnezeu voi face totul ca să fiu demnă de încrederea ta, de dragostea ta. Și după aceea când își pun verighetele, mirele zice, inelul acesta este semnul vizibil al legământului nostru. Legământul are un semn. El îți va aminti în permanență că ne iubim și că aparțim unul altuia. Poartă-l împreună cu dragostea mea și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și apoi ea pune verigheta în degetul lui, spunând aceleași cuvinte. Dacă vreți să știți de unde din Biblie am citit asta, de pe pagina dintre Vechiul și Noul Testament. L-am lipit acolo, așa că eu când fac cununia l-am acolo și îl citesc din Biblie. Astea secretele păstorului. Pe baza textului ai încheiat cu ea un legământ. Ce legământ ai încheiat? Legământul are un conținut. Și conținutul ăla trebuie exprimat, clar. Așadar, așa face și Dumnezeu. Iată de ce, când izraeliții mergeau după alți Dumnezei, ei erau acuzați de prea curvie, adică de adulter. M-ați trădat pe mine, soțul vostru, pentru că era un contract de căsătorie. Iată, a venit ziua aceea după secole în care evreii au tot călcat legământul, l-au tot călcat când Dumnezeu a spus destul. Legământul s-a terminat, voi l-ați distrus. Prin călcările voastre voi ați anulat și partea mea. M-am obligat să vă dau o țară și să vă ocrotesc în ea. S-a terminat. Eu mă voi retrage din templu și voi lăsa pe Nebucadnețar să vină aici, să distrugă Ierusalimul, să ardă templul, Pentru că legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Cât de trist a fost momentul când Ieremia a trebuit să rostească aceste cuvinte. Sfârșitul legământului de la Sinai, pentru că au călcat legământul. Iată, strigă Ieremia, vin zile, zice Domnul, când voi face un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acestea sunt câteva elemente ale noului legământ pe care Ieremia l-a anunțat cu 600 de ani înainte de Domnul Iisus. Ezechiel mai adaugă câteva elemente la ceea ce va fi nou legământ. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi pune în voi Duhul meu și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Ieremia și imediat după el, la câteva zeci de ani, Ezechiel, au anunțat că odată și odată Dumnezeu va încheia un nou legământ. Dar noul legământ va fi interiorizat. Nu va mai fi pe table de piatră. Și noul legământ va intra în funcție Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt va fi cel care va împuternici pe cei care sunt în legământ să poată împlini legământul. Așadar, profeția ne spune că noul legământ va fi interiorizat, va fi scris în inimă, va fi plantat Duhul Sfânt în om și în felul acesta voi veți fi cu adevărat poporul meu. Israelul, sub vechiul legământ, niciodată n-a rămas fidel legământului. Mereu, mereu i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu tot timpul zice, vreau să am un popor care realmente să fie al meu, cu inima. Oameni care se uită la mine, le place ce văd în mine și care zic, cu toată ființa mea sunt a ta, sunt al tău. Îmi doresc un asemenea popor. 600 de ani mai târziu, aproape 700 de ani mai târziu, în seara cinei, Fiul lui Dumnezeu a luat un pahar. Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Acum se împlinește ce a prorocit Ieremia și Ezechiel. A venit momentul încheierii unui nou legământ. Erau 12 oameni în fața lui, reprezentând noile 12 seminții ale lui Israel, pentru că el iniția un nou Israel, cu care încheia un nou legământ. Pentru că Israel i-a întors spatele și el i-a anunțat cu o zi sau două în urmă împărăția lui Dumnezeu e luată de la voi și e dată unui alt popor care va face ceea ce voi ați refuzat să faceți. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu ceea ce putea să-ți dea pacea, dar ți-ai închis ochii și n-ai vrut să vezi, peste tine vine sfârșitul. Așadar, actul acesta este unul dintre cele mai mari momente din istoria omenirii. Momentul acesta este unul dintre cele mai mari momente în istoria omenirii. Când Dumnezeu inițiază un nou contract de asociere cu un nou popor și invitate sunt toate națiunile pământului. Veniți la mine toți, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, toată lumea, încât l-a dat pe Fiul Lui, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Momentul solemn al încheierii noului legământ, a noului contract de asociere. Nu e important să știm pe ce bază se asociază Dumnezeu cu noi? Iată de ce ceea ce urmează acum este de cea mai mare importanță, ca să înțelegem natura noului legământ. În Evrei, capitolul 8, versetul 6, ni se spune: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Fiecare legământ pe care l-am văzut cu Noe, cu Avraam, la Sinai, începea cu o promisiune, cu o făgăduință. Eu, Dumnezeu, vreau să vă dau asta sau asta. Vreți să intrăm în contract? Și Domnul Iisus vine și El cu ofertă. Oferta Domnului Iisus, ofertele, sfăgăduințe, ofertele Domnului Iisus sunt extraordinare. Tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Care e făgăduința noului legământ? Veșnica moștenire. Moștenirea cosmosului. Nimic mai mult, nimic mai puțin decât tot universul. Haideți să vedem. În primul rând, în Luca 22, acolo unde am văzut că Domnul Iisus a încheiat legământul în sângele Lui, câteva versete mai încolo, Domnul Iisus le face o promisiune apostolilor. În traducerea românească nu iese exact cum trebuie, pentru că nu există cuvânt în limba română pentru a te angaja prin legământ. Voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în toate încercările mele. De aceea traducerea noastră spune: vă pregătesc împărăția. În originală, în greacă, spune: vă legământez împărăția. Fac contract cu voi. Mă leg cu legământ, mă oblig prin contract să vă dau împărăția lui Dumnezeu, așa cum mi-a legământat-o mie tata. Așa cum tata e pregătit să mă ridice și să mă pună stăpân peste tot universul, așa mă leg cu legământ să vă fac și eu vouă. Poate fi promisiune mai mare ca aceasta? În contractul lui Dumnezeu cu noi. E oferta pe care ne-o face. Și tu nu vrei să vii în contract. Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe 12 scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Așa cum mă va așeza tata la dreapta lui, așa vă voi așeza pe 12 tronuri. Asta e oferta mea, acesta e legământul meu cu voi. Și acum să vedem oferta generalizată. Ioan 14, 15, 16 e discursul pe care îl rostește Domnul Iisus imediat după cina Domnului. Prin urmare e explicarea a ceea ce a făcut în legământ. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc și vă pregătesc o locuință. În limba engleză e tradus mansion, am putea traduce vilă. Mă duc să vă pregătesc la fiecare câte o vilă în împărăția mea. Credeți-L pe Dumnezeu și credeți-mă pe mine. Nu vă mint, mă leg cu legământ. E contract pe care l-am pecetluit cu sângele meu. Sângele meu semnează contractul acesta. Înțelegeți? Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti o locuință, o vilă, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.